causa quel sentió el manchí de la volta. Sade el viejo a huiscur. Al vesket ni lidan ti stuntar. Snistum jafnvægi. Hvort heldur sem það er í völdum á jörðinni eða innra með ykkur sjálf. Þessu verkefni hef ég hugsað mér að deila með ykkur í nokkrum fundum á þessu hausti. En ég ætla að nálgast að þessu ég er vanur að gera. Ég er vaxin upp úr því að fjörg viðrast vandamál jarðarinnar í heilsinni. Vegna þess að þau verða ekki leist á annan hátt en þann að hver eitt fari inn hjá sjálfum sér og skapi þar jafnvægi. Sé það gert, færist meira og meira jafnvægi yfir jörðina og þá sem á henni búa. Og það á við það eins og allt annað að hver og einn sem finnur sitt jafnvægi hjálpar þeim næsta til þess að ná sínu og þannig koll á kolli. Vegna þess að eins og við höfum talað frá upphafi að ég byrjaði á að tala í gegnum þennan farveg og löngu reyndar fyrir þann tíma á öðrum vettfangum í öðrum samhengjum að allt sem við gerum á þessum tímum verður að koma neðanfrá og ganga upp eftir píramídanum vegna þess að það er löngu orðið sannað að byrja efst á píramídanum og vinna sig niður virkar ekki á jörðinni. Það er aðeins hver og einn sem getur farið upp fyrir sig og sótt sér þá orku, þá hjálp sem hann þarf á að halda. En píramíti jarðarinnar er það miklu flókn að fyrirbrigði að það er ekki hægt að lýsa hann upp ofanfrá. Hann verður að lýsast upp neðanfrá í krafti þess sem að fjöldin gefur, því það þarf marga ljósbera til þess að lýsa upp píramíta jarðarinnar. Og það þarf einn til þess að kveikja ljósið hjá þeim næsta. Og þannig virkar þessi píramíti eins og jólatré sem þið þekkið best. Það er kveikt á hverju ljósinu og pætur öðru þanga til að allir píramítin er upplýstur neðan frá upp í topp. Það er langtíma markmið eins og ég hef alltaf sagt. En það er ekki fyrir en að þið eru komin upp fyrir miðjan píramítan sem að við getum sagt að ljósi farað útbreyða sig sjálft af einhverju leiti. Við erum ennþá í neðri hluta píramítans og þess vegna er mikið verk fyrir hvern og einn að vinna hjá sjálfum sér inn í framtíðina, fyrir framtíðina, fyrir fjöldan í framtíðinni og styðja við þá sem í framtíðinni koma inn til þess að gagnjert að vinna þessa vinnu. Þegar við horfum á jafnvægi, ef það eins og að vinur minn sagði hérna í upphafi, hringrás sem hver og einn hefur með sjálfum sér, en um leið tekur þátt í heildar hringrás orkunar á jörðinni. Hver atburður í tilvist hvers einstaklings er eins og einstaklingur í tilvist jarðarinnar. Eftir því sem atburðirnir sem stinga í hringrásina eru fleiri, eftir því sem það eru fleiri atburðir sem neita að fylgja hringrásinni, fleiri persónuleikar sem vilja ráða hringrásinni, eftir því er meira verk að vinna. Í jarðarorkunni eru það mjög margir einstaklingar sem að eru eins og hopp á hringrásinni, standa og spynna við fótum og neita fylgja með, neita að fá jafnvægi á orkuflæði jarðarinnar, neita því að þeir séu ekki mikilvægar en allir hinir í kringum þá. Í hverjum einstakling, þegar hver einstaklingur vinnur með sitt eigið jafnvægi, þá þýðir það ekki að hann sé viljalaus, skoðunarlaus, þó að hann fylgi hringrásinni innra með sjálfum sér. Fyrsta markmiðið af öllu er að finna þá það jafnvægis flæði að hann sem einstaklingur sé ekkert mikilvægari heldur en allir hínir einstaklingarnir í kringum hann. Vegna þess að þeir eru allir mikilvægir, ekki vegna þess að hann sé ómikilvægur. Það erfiðasta sem maðurinn gerir, eða ég ætlaði að segja, en það við held ég að samrýmist illa í beigingarkerfi þessa málfars, að það er afskaplega ómikilvægt að einstaklingurinn standi út úr samfélagi. Og á sama hátt er það afskaplega ómikilvægt að einhverjar einstaklingskenndar hugsanir standi út úr heildinni hjá einstaklingnum. Hann þarf að finna alla þættina sína, vinna saman í einni heild. Hann þarf að sleppa því að láta hrokann stjórna sér, því að þá mynda stórt horn á hringiðinni sem gerir það að verkum að hún einvörðungu högtir áfram. Hann þarf að sleppa því að stjórna öllum og öllu í kringum sig, þannig að lífið í kringum hann fari eftir hans höfði en ekki þeirra sem með honum ganga. Einstaklingurinn þarf að hætta að ásaka sjálfan sig látlust annarkost fyrir aumingjaskap eða fyrir það að vera ómögulegur einstaklingur. Einstaklingurinn þarf að finna ágætið í sjálfum sér. Finna það að allir einstaklingar, allar orkur eru fæddar góðar. Þó að áhrifavaldur umhverfisins hafi kallað fram aðra þætti í ásjónu hans hverju sinni. Einstaklingurinn þarf að vita það að hann er fullkominn eins og hann er skapandur. Þó að hann ná ekki að framkvæma fullkomleika sinn í jarðvistinni. Og hann þá að vera meðvitaður það að það er ekki hans vankanta sem gera það að verkum að fullkomleiki sköpunnar byrsti sér ekki. Heldur hitt að jarðvistin geri það að verkum að engin sköpunar orka er fullkomin og hún getur ekki verið það vegna að það verið svo margir þættir í jarðvistinni sem að skekkja sköpunina og þeim er ætlað að skekkja hana því að án þess hefði jarðvistin engan tilgang, ekkert mark. Einstaklingurinn þarf líka að vera meðvitaður það að í öllum sínum ófullkomleika hefur hann ákveðið fullkomleika í hringiðu jafnvægisins. Í hvert skipti sem að fer út úr þessari hringiðu jafnvægisins gerir hann sig vanmáttugan gagnvart umhverfi sínu sjálfum sér og öðrum í því. Hann þarf að gera sig grein fyrir því að vanmáttur hans liggur í ójafnvæginu en ekki í jafnvæginu, ekki í því að fylgja heildinni í kringum sig. Vanmátturinn er eitt mesta erfiðleika mál sem mannkynið hefur tekist á við. Vegna þess að þegar að mannkynið eða einstaklingurinn upplifið vannmáttin fer hann yfirleitt í andstæðan pól til þess að réttlæta sjálfan sig og þá verður hann árásargjarn, hrokafullur og öðrum hættuleg. Þetta er það sem við munum fara í gegnum á komandi vikum. Þessa þætti mannsins sem að hann þarf að hlúa að í sjálfum sér, sem hann þarf að finna jafnvægi í, sem hann þarf að gefa sjálfum sér þá gjöf að finna lausn á. Og hver gjöf af í þessum þáttum er afskaplega dýrmætt gjöf fyrir viðkomandi einstakling. Og einstaklingurinn ætti að vita það að hann ná alltaf að gefa sjálfum sér þær dýrmætustu gjafi sem hann gefur. Vegna þess að hann er mikilvægastur. En samt ekkert mikilvægar en allir hinir í kringum hann. Og það er á þessari línu sem mörgum verður hátt að takast á við sjálfan sig. Vegna þess að um leið og þeir líta á sjálfa sig sem mikilvægara fyrir sjálfa sig vilja þeir trúa því að þeir séu mikilvægara fyrir alla hina í kringum sig. Og þar með myndum við hopp í hringuðinni og stöndum upp úr henni og verðum dragbítar á henni í staðið fyrir að hjálpa hringuðinni til þess að flæða í jafnvægi sín. Alla leifa þessu að liggja með þessum orðum í kvöld en mun að við tveimur vikum liðnum byrja að tína upp það sem mér finnst mikilvægust leiðina til þess að ná þessum takmörkum sem ég hef hér farið í gegnum og reyna í vanmætti mínum að leiðbeina fólki til þess að það megi finna sinn innri frið, sitt jafnvægi, sitt hringflæði, eins og það verður best gert. Teka sjálfsögðu spurningar séu þær einhverjar eins og venjulega þegar ég sest hér niður.
Þessu tengt þá árum áður þá talaði að mikilvægi þess að hrósa sjálfum sér og hérna ég er að velta fyrir með jafnvæginu á milli þess og að fara út í hróka eða svona stolt eða þess að það
mikilvægt að hrósa sem hún gefur sjálfinni segir það aldrei upphátt vegna þess að þér skiptir ekki máli hvað aðrir heyra eða hvað öðrum finnst á meðan að þú veist af sjálfum þér og að þú ert mikilvægur og að þér gengur vel. Þetta snýr engöngum vanmáttinn vegna þess að þegar þú þarft að hrósa þér í áheyrn annara eða að fá hrós frá öðrum fyrir það sem þú gerir, þá er það vegna þess að þú ert með vanmátt sem þú þarfst að styrkja, vegna þess að leið þú veist hver þú ert, til hversu þú ert, þá skiptir þið ekki máli hvað öðrum finnst, því að þú veist að og ég hef stundu notað þá samlíkingu að trú er eitthvað sem að þú veist ekki en vonar að sé til staðar. En þegar þú veist að Guð er til þá þarft ekki trú vegna þess að þú veist að það er komið upp fyrir það að vera eitthvað sem þú vonar að sé til í eitthvað sem þú veist að vera til. Og þess vegna hættir það að vera trú og verður vitneskja það sem er.
Afti, þú er bara sem er komin að staði bandarleginum í dag. Hvernig er afleginn að því?
Það er nú kannski ekki til mjög einfalt svar við þessari spurningu þó ég ætli nú ekki að fara út í mjög langt mál til að svara því vegna þess að atburðarásin er í raun og veru tvíþætt. Annars vegar er þar atburðarásin snýr eins og allstaðar á jörðin í dag efnahagsmál. Sú atburðarás mun verða sveiflukenti eins og hjartalínurit fyrir jörðina næstu 10 árin og mun ganga upp og niður og ekki verða nein bein niðurstaða sjáanleg í því fyrir hann að hún byrti sér fullsköpuð og fullklár. Hins vegar er svo atbyrgar sem að tilheyrir valda tilfærslu bæði milli kynslóða og eins að milli ríkja. Á þeirri kurfu eins og þeir rættuðum hér fyrir fundin er orkusveiflan farið niður hvað Bandaríkin varðar. Þó að þau svona ákveðin þrjósku einkenni þeirra sem fara með mál þar haldi þeirri orku uppi fyrst og fremst í hermætti sínum og áhrifum sem að tengjast í raun og veru ekki því sem er heldur því sem var. Bandaríki Norður Ameríku í valdalegu tilliti á jörðinni munu verða vanmáttur inn í framtíðinni og mun það ekki gerast mjög satt og myndi ég halda svo seifla gengi niður næstu 15 árin. Vegna þess að við sem erum að hjálpa jörðinni í þessari endurskipulagningu orkunni verðum líka að passa það að orkan detti ekki þannig niður að tilverði tómarúm sem að einhverjir sem að til þess eru tilbúnir koma og fylla upp án þess að það sé fyllt upp jafnóðum. Það höfum við rekið okkur á fyrr í sögu mannkynsins að ég er ekki gott og skapar aldrei jafnvægi að búa til tómarúm sem síðan einhverjir fylla upp. Þetta er nú svona í raunum verið það sem ég er tilbúin þess að tjá mig þessa þróun sem þar er að verða. Vegna þess að öðru leiti er þessi þróun svo fjöldþætt og margbreytileg að það er í raunum verið ekki hægt að fara í gegnum það á svona fundi.
Það er henni sambandi við að tala að einu stað sem ég var að lesa að það er við komin á svona nánast eining yfir jarðkringluna á næstu 28 árum eða eftir 28 ár og erum við þá ekki að standa á móti slíkri einingum en þeir gangi ekki Evrópusambandi. Nýst þetta ekki svolítið að sammenna svolítið þjóðirnar?
Evrópusambandið er pólitík. Þessi tík sem ég hef aldrei verið tilbúin til að dansa með eða fara með út að ganga. En sammenningin sem við tölum og mun verða komin á þeim tíma sem að þú nefnir snýst miklu meira þetta flæði sem ég talaði í upphafi. Að valda struktúrin á jörðinni hjálni, að þessi pólar sem dregnir eru upp hér og þar hverfi og þjóðirnar þess vegna er þó fyrst og fremst fólkið komið til með að hætta að metast hver er betri eða bestur og þeir lifi í sátt og samlyndi án þess að finna sérstaka þörf hjá sér að hafa eitthvað aðra að fjöðu. Ég ætla hins vegar að leifa ykkur sem þjóð að velta vöngum yfir Evrópusambandinu og öðrum slíkum samböndum sem eru svo þau uppistæðu engin sambönd aðeins svona hátegisverða klubbur þar sem menn deila landsins gagn og nöðsynni fram og tilbaka.
En þó þessi stefna sem kynverur er að fara þetta bæði hér á landi og næsta, hvaða stefna? Er það þetta tónarum sem þú lirra þetta?
Ég raunum við ekki. Vegna þess að þegar uppi staðið sameina það kynverja að reyna að við leiðrétta það sem þeir telja hafi verið þeirra niðurlæðingi gegnum andirnar. Þeir fara vísu aðra leið heldur en mörg vestræn ríki hafa gert með því að styðja við einstaklingana til þess að verða mikla en þó aðeins rétta einstaklinga. Einstaklinga sem að miðstýrst ríki treystir. Þannig að í raunum veru er austrið í formi kynverja aðeins að fylgja eftir efnahagslegri niðursveiflu ekki bara Bandaríkjana heldur vestu hluta eða vestu hvels jarðarinnar. Hins vegar mun það í raun og veru aldrei geta verið annað heldur en loftbóla sem að hlýtur að þenjast of og springa sjálfsig. Hins vegar gæti myndast tómarum þegar hún springur. En ekki orkulegt tómarum heldur efnaðarslegt tómarum sem að gæti í raunum verið búið til tímabundi ójafnvægi.
Er langt í það?
Það verður innan næstu 10 ára.
Þá verður að tala svona húsnæðisbólum sem verður í Bandaríkjunum. Hvað sveit það?
Í raunum verður samt öðruvísi því að austrænu þjóðirnar eru svo nægjusama sjálfum sér að þær detta aldrei inn í þetta vestrænan hugsunarhátt að kynnti eða hlaða undir sjálfan sig nema í svo litlu mæli af einhverjum til þess að gera kannski 0,5% í þjóðarinnar að það hefur aldrei áhrif á þjóðin í heilsinni. Hins vegar verður það frekar í því formi þar sem að þeir þenja sig yfir jörðina til annara ríkja að það springur upp svo bóla því það er löngu búið að reyna það á jörðinni að hvort sem úr þenur hernaðamáttinn eða efnaðarslega máttinn þá hefur allt þolmörk í því og getur ekki þanist að eilíu.
Og skilur þetta svo að okkur standi kannski tímabundin ógnar að fjárfestingum vera hér á land?
Það telji vera minni háttar vegna þess að það er sá hugsunaháttu hér sem að ég er kannski einn af þeim stærri hugsunaháttu sem þessi þjóð þarf að leiðrétta hjá sjálfum sér að hún sé öðrum fremri, meiri og betri. Og þess vegna hleypur hún ekki útlendingum upp í hlaði hjá sér með allt sitt hafutask. Hún horfir ennþá á útlendinga sem útlendinga og þar af leiðandi eru það miklu freka þjóðir eins og Bandaríki Norður Ameríku og ýmsar Evrópu þjóðir sem að horfa og eru kannski búnir að ná að laga hugsun sína því að allir jarðabúar séu bara jarðabúar. En leið býður það því heima sá sem borgar hæðst fær keift það sem hún dettur í hug. Vegna þess að það eru allir að hvað segir þið meika það. Já.
Það er hérna þegar ég má setja í allan þennan árafjöldu sem búir að tala um. Hvað er kemur pólskiptingina minni í þetta?
Hún kemur miklu meira inn á seinni þáttum sem breyting á veðurfari á jörðinni og seinna meir þegar að reyndar verður komið á miklu meira jafnvægi á yfirborði jarðarinnar og möndur snúningu jarðarinnar fyrir að breytast þá verður miklu auðveldara fyrir jafnvægi eða að viðhalda sér vegna þess að þegar að orkusnúningurinn eykst, þá verður erfiðar að skera sig út úr honum ef að svo má orðið komast. En til þess að það geti gerst, þarf hitt að vinnast fyrst. Vegna þess að þú getur ekki tekið hvað sem er og setta í hristaran og fengið út úr því í heild eða jafnvægi. Og það er eins og ég hef alltaf lagt svo mikla áherslu á. Við getum ekki neitt frambreytingar gegn vilja þeirra sem þær þurfa meðtaka. Við getum búið til kringumstæðu þannig að þeir sem þurfi að breytast sjáu þörfina fyrir því að breytast. En við getum ekki skipa neinum að gera eitthvað öðruvísa en við gera það. Vegna þess að þá værum við ekkert skári heldur en þeir sem við erum að vinna við að hjálpa og vinna með.
Hérna, ég rast á myndbátana sem að voru að tala við gamla svona, hermenn sem að voru að vinna við í kringum kjarnorku sprengjur svona öllflöðar og þeir voru að segja frá okkur heimsókn að okkur geimskipi sem að hafi sem að verið á mörgum stöðum sem kjarnorka var. Er þetta einhverjir einhverjir svona veru frá öðrum nöttum eða er þetta einhverjir myndbyltingar sem þeir verða fyrir eða er þetta uspun
Hvað eru myndbyltingar? Hvernig verða myndbyltingar til? Ef þú dregur myndbyrtingar fólks í efa þá verðst að segja það að það sem að aðrir sjá á milli heimana sé líka kannski bara ekki til. Við vitum það sem að teljum okkur allavega að vita lífið er eilíft. Að allt á form sem kemur til jarðarinnar er í minna efnismassa heldur en það sem á jörðinni er, sýnilegt hverju sem er. Þar af leiðandi er það alveg ljóst að þú verður ekki var við geimskip af þess að gera því grein fyrir því að það er ekki sama efnismassa og bíllinn sem hún keirum og yfirborði jarðarinnar. Þó það sé miklu meiri efnismassa heldur en ég þegar ég læðist um á milli ykkar. meðan ykkur. Þannig að ykkur staðar á milli eftirsmassa jarðarinnar og þess sem að við sem einstaklingar vitundri verur lifum í eru þessi för. Yfirleitt bera þau marga einstaklinga með sér og til þess að þau geti borið með sér þessar verur þurfa þau að vera í meiri efnismassa heldur en verurnar sjálfar. Þeir eru svona mjög kannski fljótleg og ódýr útskýring á því sem fólk sér og upplifir. En raunverulegt er þetta og ástæða þessara heimsókna hingað og þangað jörðina er það að reyna að búa til ákveði hlífðarhjálm í kringum þessi vopnabúr til þess að reyna að lágmarka tjóni sem maðurinn verður fyrir og í kannski öllu heldur veldur umhverfi sínu með þessu fykti sínu. Fyrir geðu hvernig ég tala, en vitandi það að kjarnaendin er notuð svo rátt á jörðinni, getur maður ekki talað öðruvísi um hana.
Þannig að það voru margir að þið skildist sem að sáu þetta í einu sko, þannig að það hefur þá verið fyrst margum og gerði þetta þegar hefur gert svona gagn að sem að hræða á eða
þetta er þetta er raunum eru ekki gert til þess að hræða einn eða neitt. Fyrsti tilgangurinn með þessu er að kortleggja þessa staði þar sem að stæðstu og mestu búrin eru geimt.
Voru bara svona að taka mynda svo,
í öðru lagi er þetta gert til þess að seinna meiri ef þörf krefur væri hægt að bregðast orkulega við og sem að alheimurinn kynna standa frammi fyrir af þessu.
Má ég á þessu tengt hérna að það eru svona þessi lýsi til það annars staðar að þessi neðanjarðar lífverur eru þar til sem við getum kassi sem við kalla geimverur.
Það eru nú kannski ekki mikið meiri geimverur heldur en þú.
Akkurat, já.
En annars staðar í aðheiminum erst þú geimvera.
Já.
Þannig er skoðin alltaf afstæð. Og menn skildu kannski átta sig á því að það sem að þeir hafa hotn í síðu er að tala alls konar utan að komandi á jörðinni. Það er nákvæmlega þeirra birtingamynd annars staðar í aðeimann. Þá að sé nú alveg sleppt í að ræða allt það fíkt sem mannkynið hefur átt við ógnun við alheimin í gegnum tíðina. Því það er ekkit nýtt þó að mannkynið teljið sig hafa fundið kjarnorku fyrir skömmu síðan. Þá er atómið gömul uppfinding á jörðinni og ekkert nýtt við það. En lífverur inn í jörðinni eru til samanber álfa og huldufólk sem þið kallið svo og aðra lífverur sem menn hafa séð og líst. Ég ætla hins vegar ekki að fara út í það í smáatum að þessu sinni því það ef að ég opna á þá umræðu þá er það talsveð umræða já. Sem kannski rýmast ekki að þessu sinni.
En í þetta sem ég á við það er nú eiginlega svona áþreifalegra heldur en álvar og
hundufólk. Hversu áþreifalegt eru álvar og hundufólk?
Já, svona almennt séu. Þá er það ekki svo áþreifalegt á ég við sko.
Þessar verur þær ráða sínum áþreifaleika.
Ok, gott. En, já, þá er það lögunin á við. Nú er snöðrandi það í sig svona.
Hún er margvísleg.
Já. Getur breytt í þess eins og.
Flestir leika sér nú ekki með útlit sitt. Þó að maður væri tilbúin til þess að breyta sér í ýmis konar myndir bara ef hann fengi til þess vand. Sennilega myndi hann nú búa til úr sér fegurðardrottningu hver og einn vegna þess að hann er svo upptekinn af eigin útliti. Aðrar veru náttúrunar eru ekki svona uppteknar af eigin útliti. Þær hafa útlit yfirleitt í samræmi við sitt hlutverk í náttúrunni. Og laga það flesta hverjar að því hvað þjónar þeim best í því sem er að gera hverju sinni.
Ég má alltaf áfram það hérna svona það sem fylgdi þessi voru það voru verktakar í Bandaríkjunum sem fóru niður þegar þú voru í byggingaframkvæmdum og lettu svona já, það er vissna ekki vera hægt að tjá sig svo mikið við á þessum að eru náttúrulega í sínu holdlega útliti en öðru vísi samt gráir og hérna hafa já, nokkuð gott, mikið aflöyrist þeirra. En það voru einhver uppsteit að ná milli eins og tveikja eða þess að hryggja. Einn að letu lífið hefa skotið á hann og svona sko. Egnar hræðislu sjálfsett. En þeir hefur ekki neitt skotað, menn notuðu aðra eiginleika sem er gáttu náttúrulega skada þennan sem að skaut. Þetta er svona ásvæði 51 til dæmis í Bandaríkjum og kannast við það sjósað.
Sögurnar eru nú kannski ekki alveg nákvæma þegar uppi staðið.
Nei.
Maðurinn heldur að hann sé ósigrandi ef hann hefur byssu í hönd. Ég á nú ekki vona því að þú hefði séð myndir af þessum verum.
Já.
Ekki ljósmyndir.
Já, ekki já, þetta var einhver myndir. Þegar myndir teknar hennar hérna áraunum áður sem þær að eru búin að til.
Þú verður hættur og nota byssuna til þessu skjót út í loftið. Hins vegar þýði það ekki að þú hafir ekki séð eitthvað.
Já.
Það þýðir ekki að þú hafir ekki hitt einhverja veru. En veru sem að er í það sjáðu til miklu minni efnismassa. Þeir rúmast inn í efnismassanum sem maðurinnar gerður úr. Hvernig ætti þá maðurinn með sínum tiltölulega frumstæðu vopnum að geta skada þessar verur.
Já, já.
vegna þess að allt sem hann beinir af þeim hlýtur að fara í gegnum þeirra þinnir í massa. Hins vegar er það þekkt á þessu landi og annar staðar á jörðinni að þegar þú raskar híbýlum fólks sem býr inn í jörðinni að þá hafa við svara fyrir sig þó að þeir reyni yfirleitt svo lengi sem að komist er hægt að komast hjá því að skaða ekki fólk. En allar sögurnar sem tengjast huldufólki og álfum og álögum á Íslandi allar að segja mér að þú lítir á það sem ykkur er þjóðsögur sem að ekkert mark er átakandi.
Nei, ég gerir það ekki.
Þannig gerir þetta fólk þar sem það þarf til þess að vernda sín heimkynni. En það hefur kannski það jafnvægi sem maðurinn er að leita sig að í dag að það vinnur engum tjón nema að önnur leið sé ekki fær.
Má ég koma kannski meina spurningu?
Já.
Nú er óðum verið að hrekja afstæðarkenni bænstæðs.
Var nú kannski komið svolítið tími Já. Til þess?
Og þá spyr ég og þá opna svolítið rýmið við tímaflegt bæð og undan og eftir. Þetta er mjög mest reypismið.
Ástæðan fyrir því að þetta er að koma fram núna og kannski var ekki mikil aðgengilegt fyrr er það að orkan og orkustu jarðan er að hækka á tíðninum leið sem gerir það kleift að með þeim tækjum sem maðurinn hefur þá getur hann farið að mæla þetta. Það eru að flesti meðvitað en það sem að hafa næmleika á skynjun að þessi skil á milli þess sem er og þess sem menn vita eða telja sig ekki vita hvað er að þinnast. Það verða sífellt fleiri og fleiri varir við þá sem að ekki sjást eins og sumir vilja kalla það. Og þeir finna fyrir áhrifum frá ykkur sem þið get ekki skýrt. Þetta er að verða algengara og meira þetta eftir því sem orkan hækkar og tíðnisviðið hækkar. Þess vegna getur maðurinn núna farið að skilja það að ljósið og hraði þess er tiltölulega lítill miða við hraða hugsununar sem að maðurinn hefur aldrei skilið að ferðast það er að segja vísindamaðurinn. Þeir sem að þið eru næmir vita það að þeir lesa hugsanir annarra og ef að hugsunin ferðast ekki, hvernig getur þið þá lesið hugsunina? Og ef að hugsa út í það, þá er hraði ljóssins tiltölulega lítill hraði og tiltölulega lítill meiri heldur að sá hraði sem að hröðustu tæki mannsins geta komist á.
Þá vil ég líka þá fyrir einu og því að þessi kenning er í lagatum sjálfsinn. Þá opna það náttúrulega til að alla gáttir bæði fyrir það að sjá hvað við tíman og aftur við tíman og jafnum upp til að líka.
Þeir hafa nú ekki farið hátt í frétta tímu fjölmiðluna þeir einstaklingar sem að hafa verið að vinna að því að finna tæki sem gætu farið í þá tíðni sem að er utan tíðni mannsins. Þetta í raunum veru gerir þeim auðveldara fyrir vegna þess að einstaklingar sem vinna rannsóknum á vísindum og tækni hafa lítið bolmagn til þess að verða sér úti flott og dýrtæki eða hráefni til tækjasmíða. Þegar að stóru vísindamennir innan gæsalappa sjálfsögði fara að fá áhuga á málinu, þá fara að koma möguleika fyrir hina sem eru lengra komnir, miklu lengra komnir, til þess að fá fjármunni fyrir sína rannsóknir og geta birt þær niðurstöður sem að þeir þegar hafa komið stað og er í raun og verið miklu lengra komnar heldur en þessir evrósku vísindamenn sem föttu það allt í einu af ykkur eind fór sáðan en ljósaði. En að sjálfsögðu fá þær allt lofið fyrir það að hafa ökkert að þetta. En svo ávallt
vísindin að þau hafa með alltaf einskora fyrir við alla hluti sem hægt að mæla. Sjöfti bara fyrir ekki hægt að mæla.
En ég hef nú samt gaman að segja við því. Það er allt mælanlegt ef þú hefur rétt tæki til þess að mæla. Ef þú hefur tæki til þess að mæla hraða hugsunnar, þá getur þú mælt að hraða. En vísindamenn á jörðinni hafa kannski ekki ennþá fundið alveg upp svo nákvæma mæla. Hvað þá heldur að þið hafi fundið upp tíðni hugsunnar til þess að sé hægt að staðfesta samkvæmt þeirra kokkabókum að hugsunni sé til? Já.
Var ég spyrja það í samband með þessu? Er ekki eilíðin í augnablikinu eilíð?
Eilífðin getur aldrei verið til án augnabliksins vegna þess að þegar þú ferð út úr augnablikinu ferðu inn í dauðleikan. Í augnablikinu er ódauðleikin ávallt miðjan vegna þess að þegar þú ferð út úr því sem þú ert og reynir að verða eitthvað annað þá verður þú dauðleik. En í miðjunni, í jafnvæginu sem við kannski byrjuðum á í upphafi, þar er eilífni vegna þess að þar er augnabliki því að þú lærir að allt sem er fyrir utan þína miðju skiptir ekki máli á meðan að þú heldur þig í miðjunni, í núinu, í því sem gerist. Og þú treystir því að orkan færi þér inn í miðjun allt þess sem þú þarfnast. Og þá skiptir allt hittir ekki máli ef þú hefur það sem þú þarft.
En
þú
notar það örfnum við miðjunum til að senda kærleika bæðið á undan og getur ekki líka sem þú þá
Það er náttúrulega það sem maðurinn vinnur fyrst og fremst í dag er að heila fortíðina, heila sína eigin fortíð sem að síðan mun heila fortíðina í heilsinni. Þegar hann hefur náð að heila sína fortíð. Framtíðin skiptir ekki máli. Vegna þess að meðan að þú ert ekki að fikta í framtíðinni, þá er hún fullkomin fyrir því. Það er aðeins þegar að mannkyni fiktar í framtíðinni sem að þarf að heila framtíðina. Vegna þess að ef að enginn er að fikta með framtíðina, ef að allir láta framtíðin í friði, þá geymi framtíðin þar sem að þér er ætlað. Og þú getur verið sátt við. Hins vegar ef að menn fara að skipta sér af framtíðinni, þá getur þú setið upp með það að þurfa heila framtíðina. Vegna þess að það er búið að raskanni án þess að þú hafir í raunum við nokkuð tíma komið þar.
Og við spyrir þess að það er Japan, eða ég eftir að verða meiri hamfæri þar?
Þeir eru nú svona nokkurn veginn búnir að ná botninum í sjálfu sér. Hins vegar kann að koma þar í einstaka atburði vegna þess að ójafnvægið í náttúrunni í móðu jörð fer fram á það. En sem þjóð er Japan búið að taka út sína afleiðingar. Ég held að þetta sé nú kannski að verða gott hjá okkur í kvöld. Ég þarf að eiga eftir ykkur í orku í miðjum minni til þess að koma tveimur vikum liði. Þá að mér hafi nú kannski aldrei skorst beint í orkugjafa. Ætla að byggja kærleika ást og fríð að vera með ykkur hið ytra sem hið innra, hið efra sem hið neðra og Guðs blessun að ríkja með þessari jörð.